Якщо ми організуємо трансляцію на всю країну, країна вся, і тут багато натяків, багато, але це для, ну от скажімо, що означають такі слова? Для України вибори, президентські вибори, це зміна влади, політичних епох, це перехід до нового етапу вітчизняної історії. Це що?
Це здається, що він знає, хто виграє.
Правильно. Це під Ющенко сказано. Я не знаю, чи він так думав. Але якщо прийде Янукович, ну кожній людині зрозуміло, і це казав не я, це сказав Кучма. Головне продовжувати лінію Кучми. То який ж може бути новий етап вітчизняної історії? Ніякого.
Ну, буде новий президент, можна це назвати і новим етапом.
Щось нове.
Пробачте, я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», і наша тема сьогодні – це президентські вибори і Верховна Рада. В нас в гостях два народні обранці. Костянтин Ситник від Української республіканської партії «Собор» і від Народно-демократичної партії, з нами Сергій Шевчук. Ми продовжуємо нашу передачу. Пан Литвин, сьогодні у своїй промові також сказав, що участь у виборчих перегонах 26 кандидатів свідчить про те, яким люди бачать роль і місце Інституту президентства в Україні. Він наголосив, що Верховна Рада має взяти на себе обов'язок проконтролювати дотримання виборчого законодавства і забезпечити перемогу того кандидата, якого обере народ.
Щиро поважаючи всіх кандидатів на пост глави держави, не можна не сказати, що така їх кількість 26 – це результат спрощеного уявлення про роль і місце Інституту президентства в Україні. А також тема для роздумів щодо вдосконалення виборчого законодавства. Зрозуміло, що загальнонаціональним органом з організації і проведення виборів президента України є Центральна виборча комісія, територіальні дільничні виборчі комісії. Але за обставин, що складається, Верховна Рада повинна взяти на себе вже сьогодні таке – здійснення моніторингу з питань реалізації законодавства про вибори президента України, виступити з відповідними зверненнями до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також журналістів, керівників засобів масової інформації, громадських об'єднань та організацій. Виступити гарантом законодавчої і політичної безпеки всіх членів виборчкомів від ЦВК до місцевих виборчих комісій. Ми зобов'язані зробити все, щоб не були витоптані легітимні механізми зміни влади, бо цим буде виставлено шлях до перевороту. Ми зобов'язані не допустити перемоги за допомогою підтасовок чи сили, бо це обернеться ганьбою для країни. Ми зобов'язані зробити все, аби не допустити виборів без вибору. Президентом України має стати той, кого обере народ.
Ми вже на початку програми дещо говорили про президентські вибори і про те, що Верховна Рада може чи повинна зробити, щоб вони відбулися відкрито і демократично. Послухавши цей клаптик виступу пана Литвина, що може зробити парламент для того, щоб не було того, що він назвав виборів без вибору? Зокрема, якщо ми нагадаємо собі мукачівський досвід, пане Шевчук.
Ви знаєте, кожен з членів парламенту розуміє важливість цієї події, розуміє, наскільки небезпечно зробити якісь необачні кроки. Тому що в разі, якщо переможе один із кандидатів, і дійсно Україна матиме нове обличчя, про що сказав пан Литвин, а парламент буде значно перебільшувати значення, скажімо, недоліків, тоді існує такий варіант, сценарій, про який зараз багато хто з політиків говорить, про те, що ці вибори будуть визнані як такими, які
не відбулися
значними порушеннями, і вибори це не є зовсім легітимно. Тоді наша чарівна українська судова влада винесе свій вердикт, і все залишиться так, як є.
Так що буде велике Мукачево?
На якийсь час. То можливо буде.
Чи буде?
То я би не перебільшував значення парламенту, що він може зробити в тих 58 чи 57 днів, які лишилися.
Може парламент бути гарантом безпеки виборчкомів, як це сказав пан Литвин?
Ну, в мене зразу виникає запитання, а для чого тоді Центральна виборча комісія? А для чого тоді на кінець Генеральна прокуратура, як вищий орган, який здійснює нагляд за дотриманням закону в Україні, якщо парламентарі повинні виступати гарантом, цитую, законодавчої і політичної безпеки усіх членів виборчкому, від ЦВК до місцевих виборчих комісій. Можливо, піти іншим шляхом? Можливо, парламент, який затверджує на посаду генерального прокурора особу, яку довіряє, повинен зробити своє рішення, попередити, а потім замінити цю особу, якщо щось не так. Але ну, давайте не будемо опускатись до такої ситуації, що я буду відповідати, скажімо, за якийсь регіон чи за всю так. Україну і забезпечувати безпеку членів дільничних виборчих комісій.
Пане Ситник.
Якби парламент був консолідованим, якщо б ми знали, що десь 250-300 чоловік можуть прийняти якісь конкретні закони іще в цьому місяці, бо я, мені здається, неетично, якщо ми в останні тижні буквально будемо вносити якісь зміни до законів. Але якщо парламент і раніше не допустив цього самого самовисування, або так. ще якісь вніс зміни тоді, які б не дали можливості, тому що не щирий в даному випадку пан Литвин, коли каже, що щиро поважаючи усіх 26. Адже кожному зрозуміло, що всі 26 не заслуговують на повагу. З різних причин, але це факт. І це ми допустили в нашому законі, що можна висувати аж 26. І ніяких ми не зробили можливостей, не створили для того, щоб цього не допускати. Тепер, ясна річ, якщо ми всерйоз хочемо, чи може парламент? Парламент все може. Я переконаний. І до тих пір, поки він не все може, то це не зовсім повноцінний парламент. Тому... Парламент повинен викликати завтра...
Але пан Шевчук слушно зауважив, що тоді робить Центральна виборча комісія, якщо ви маєте доглядати все це?
А от я вам скажу, треба, щоб парламент негайно визвав прокурора. Тому що за законами, будь-якими законами, за їх виконання, головна фігура, яка відповідає, це генеральний прокурор і його генеральна прокуратура. Значить, ми повинні почути від нього, що він буде робити, щоб були недопущені мукачівські події, ідучи на зразок Мукачівських,
так?
Ми повинні викликати Ківалова і сказати, пан Ківалов, от у нас уже сьогодні порушення, серйозні, глибокі порушення. Один кандидат, портрет одного кандидата висить по всій Україні, більш жодного немає, кажуть, з'явився вже Мороза. Є очевидні, скажу м'яко, прикрі випадки. Куди дивиться прокуратура? Куди дивиться Ківало? Вони, Тіфгібко каже, що от нам посилають зараз багато листів про порушення, нас загадають. Ну якщо ви порушуєте, то треба щось робити. І якщо парламент, хоч би 226 знайдеться, і ми оці питання будемо вирішити, на мій погляд, Верховна Рада може дуже багато зробити.
Пане Ситник, дуже дякую. Пан Шевчук хоче щось додати.
Я хочу заперечити трішки.
Так?
Що не сказати, що 26 – це зовсім не багато, а зовсім мало в цій системі, яка є. Тому що ми прекрасно розуміємо, йдеться не за особистості кандидатів, а йдеться змагання за кількість членів територіальних комісій. І сьогодні підрахунок говорить, що 2/3 – це члени територіальних комісій, які будуть рахувати голоси, які віддають перевагу єдиному кандидату Януковича, і 1/3 – це члени теркомісії, які представляють інших опозиційних кандидатів. Тому могло бути і 46. І тому закон, власне, і дозволяє це робити, знаючи,
але
що є
лише...
підозра, що вибори в Україні не будуть зовсім чесними і відвертими.
Але якби було лише 2, тоді в тих комісіях теж все було пополам, ні?
Ну, 2 не могло бути, тому що вже в опозиції є 3 чи 4.
Ну, а якби... Скажімо.
Тоді було порівняно. Тоді було порівняно.
Так що.
Був взаємний контроль.
Так, взаємний контроль. Ось, точно. Я хочу, щоб ми послухали ще один клаптик виступу пана Литвина. Тут мова йде про політичну реформу. Пан Литвин наголосив на необхідності її проведення, але не констатував, коли приблизно він вважає, що це треба зробити.
Специфічний відбиток на особливості цієї сесії накладатиме проблема політичної реформи. У цьому зв'язку хотів би привернути увагу до деяких моментів, які досі не були предметом парламентської дискусії. І відповідно можуть вважатися новими елементами цієї надважливої теми, необхідність доведення якої до логічного завершення підтримують усі основні політичні гравці. Насамперед, це визначення того, який політичний устрій склався в Україні і що спричинило до його формування. Усе більше дається знаки відсутність суспільного контролю. Особливо з огляду на те, що президент визначально впливає на кадрову політику і безпосередньо контролює силові структури. Зростає непідконтрольність і безініціативність місцевої влади. Якщо приймати запропоновану логіку аргументування необхідності внесення змін до Конституції, то ми неодмінно вийдемо на погоджене рішення. Підкреслюю, погоджене рішення. Питання полягатиме лише в тому, коли і як це робити. А для цього потрібні не ритуальні заклинання, а консультації, компроміси, узгодження позицій. Спроби ж переламати до коліна Верховну Раду, простимулювати чи прошантажувати народних депутатів можуть обернутися лише протистоянням та суспільним збуренням. Цього допустити не можна.
В опозиції є ліві і праві. Соціалісти хочуть провести реформу хоч учора. Інші, в тому числі і західні організації, такі як Рада Європи, наприклад, вважають, що не можна цього робити напередодні президентських виборів. Пан Литвин каже, що відтінок конституційної реформи висить над цією сесією. Цей взаємозв'язок, президентські вибори і реформа, наскільки вони, пане Шевчук, насправді пов'язані і як впливає одне на друге?
Я висловлю свою точку зору. Я вважаю, що конституційна реформа відбудеться, але не до, а після виборів. Бо хто б із двох кандидатів не отримав перемогу, якщо це буде Янукович, більшість залу, де буде 300 депутатів, консолідується задля того, щоб ті методи, які використовують Донецькі, не були поширені на всю країну. І навпаки, якщо переможе Ющенка, також може знайтись 300 голосів, які захочуть обмежити його президентську владу. Так що питання часу для мене зрозуміло. До виборів, я думаю, цього не станеться, після виборів можливо. Але важливо говорити про зміст конституційної реформи. На жаль, в законопроєкті 4180, який вже розглядається в Конституційному суді, є як не менше 4-5 таких грубих порушень, які не дозволяють багатьом прихильникам конституційної реформи,
а я
себе таким вважаю, за це голосувати. Я не можу погодитися з імперативним мандатом, з надмірними правами президента по розпуску парламенту України. Я ніколи не погоджусь на посилення ролі прокуратури. Ми зараз бачимо, як забезпечується правопорядок в Україні. Я хотів би, щоб в цьому законі були зміни щодо місцевої регіональної влади, щодо виборності керівників, а цього також немає.
Так.
Тобто, ви розумієте, свідомо. Ідея була заляпана, вибачте за це слово, окремими речами, за які багато хто просто не зможе підтримати.
Пане Ситник, буде пропхана вона чи ні?
На 90% я погоджуюсь. Я теж вважаю, що до тих пір, поки в нас буде двовладдя, все-таки, хто той, кого народ обирає, повинен керувати і в місцевому самоврядуванні, і в країні в цілому. Чи той, хто призначається? Адміністрація повністю взяла владу в країні в свої руки, обласна і районна адміністрація. Це нормально? Зміни в Конституції треба зробити такі, які б демократизували владу, і де б обрані люди, найняті народом люди, а не призначені ким би то не було, президентом чи навіть Верховною Радою. Призначення, не призначення, вибори. Це одних з тих пунктів, без яких зміни в Конституцію не будуть, не принесуть тої користі, які вони повинні. Для чого їх змінювати, якщо в цілому це погіршить ситуацію? А треба, щоб обов'язково поліпшило. Тому я за конституційні зміни. Краще за політичні зміни, тому що треба ширше подивитися і на поділ України на області, і там райони, і там далі. Багато можна зробити речей, але поспішати з цим не треба.
Чи розумно все це пакувати в один закон і в одну реформу? Може, простіше було б розібратися з тим президентом і прем'єр-міністром, а все решта, обласна адміністрація і таке інше, якимсь іншим законопроєктом вирішити, пане Шевчук?
Ні, справа в тому, що ми маємо прийняти рішення не менше як 300 голосами. Це означає, що це надзвичайно ускладнює практику. Краще все-таки зібрати докупи.
Все докупи і позбутися одним махом, так?
Не позбутися, а виважено підійти і залишити саме найкраще. Але голосувати і розглядати постатейно, навіть по кожному реченню, тільки тоді ми можемо прийняти більш-менш досконалий документ. А не так, як пропонувалося. Як пропонував пан Гавриш, як пропонував. Все разом, не читаючи і не вникаючи в зміст, давайте проголосуємо руками і ногами.
Я шановні гості, я вас переб'ю, бо нам залишається 30 секунд, і це якраз вистачить попрощатися і вам подякувати за цікаву змістовну розмову сьогодні у «Вечірній свободі». Наші гості сьогодні – два народні обранці від блоку Юлії Тимошенко, Української республіканської партії «Собор». З нами був Костянтин Ситник і народний депутат від Народно-демократичної партії Сергій Шевчук. На цьому ми завершуємо «Вечірню свободу», але на черзі передача «Права людини. Українська реальність» буквально через 6 секунд. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
На хвилях Української служби «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Вадим Журба. Ми вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі до вашої уваги такі теми. Дослідження ролі омбудсмена в українському суспільстві – семінар у Києві. На Луганщині міліціонери побили неповнолітнього, кримінальну справу не порушують. Права українців у Швеції. У Києві відбувся семінар на тему «Роль інституції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у формуванні правової свідомості громадян». Серед його організаторів – Східноєвропейський інститут розвитку та Українсько-американське бюро захисту прав людини. Наша кореспондентка Богдана Костюк побувала на цьому семінарі. Їй слово.
Учасники семінару – правники, представники громадських правозахисних організацій та Верховної Ради України – порівняли діяльність омбудсменів Європейського Союзу, Росії та України. І, як стверджує експерт Східноєвропейського інституту розвитку Сергій Панцер,
ми виходили з припущення в тому, що інституція омбудсмена, що інституція повноважена з прав людини, як елемент парламентського контролю, грає вирішальну роль у формуванні громадянської свідомості. Довіри до правозахисних організацій і до інституцій правозахисних державних у нас небагато серед населення, тим не менше. Світовим досвідом доведено, що інструменти парламентського контролю за дотриманням прав людини є досить ефективними, в першу чергу в країнах західної демократії. Найголовніше, що вони забезпечують, це запровадження в повсякденну практику органів державної влади проблематики дотримання прав людини.
Координатор громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов вважає, що пересічні українці сприймають омбудсмена як арбітра, незалежного від влади. Тим часом
судова і виконавча влада дуже часто розглядається і є одним з основних порушників прав людини, за захистом яких потім громадські звертаються до уповноваженого з прав людини. В практичній співпраці з уповноваженим Верховної Ради, коли вступає в дію закон про статус уповноваженого, виникає дуже багато проблем. Закон, хоча і має регламентувати статус уповноваженого посадовою особою Верховної Ради, чи він є одноособовим органом держави. А в тому є різниця, бо якщо він є органом держави і він фінансується безпосередньо з бюджету, то він є самостійний, незалежний, і функції звітності і контролю з боку Верховної Ради або з будь-яких інших органів державної влади, вони достатньо обмежені.
Голова Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман таку розпливчастість статусу омбудсмена пояснює специфікою діяльності самої інституції в Україні.
Ожидали створення цього інституту?
Очікували на створення цього інституту не наші депутати Верховної Ради і не наші апаратники. Очікували і лобіювали створення інституту омбудсмена дипломати, західноєвропейські та американські, представники міжнародних західних організацій, які хотіли бачити постійно вступальні кроки України до європейської демократії. Ще одним важливим моментом при утворенні інституції був споглядальний спокій українського суспільства, яке байдуже позирало то в один бік, то у другий. Я від початку і донині скептично оцінюю діяльність інституту омбудсмена, оскільки вважаю, спершу у державі ухвалюють цивільний кодекс і впроваджують судову реформу, а потім утворюють орган для нагляду.
Судебну реформу, а потім вже створюють інститут по надзору.
І Семен Глузман, і Сергій Панц Мінцер переконані, що помилки, притаманні інституції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини – це наслідок і дзеркало суспільно-політичної ситуації у державі. Підсумовуючи обговорення на семінарі, експерт українського парламенту з правових питань Сергій Коростий зазначив.
Інститут Уповноваженого Верховної Ради не відрізняється особливим чином від інших інститутів владних. Як висловився один француз про Шарля де Голля, Франція заслуговує того президента, якого вона має. Ми маємо такі інституції, рівень суспільства якого відповідає рівню цих інституцій.
Вважає доктор Коростий. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Мешканка міста Лисичанськ Луганської області звернулася до прокуратури із заявою про те, що співробітники міліції побили її неповнолітнього сина. За відсутності батьків хлопця забрали з дому до відділення міліції і там допитували за допомогою кийків. Далі розповідає Василь Соколенко.
За 16-літнім Андрієм прийшли до його квартири три особи у цивільному, які помахали посвідченням, заявили, що вони з міліції, і запропонували пройти з ними. Підліток сказав їм, що треба дочекатися матері, але ті не зважили на його слова і наказали взуватися. Сусідки, які перебували на той момент у коридорі, повідомили гостям, що хлопець неповнолітній. Але ті відмахнулися і при цьому заявили, що це, мовляв, не їхня справа. Правда, вже на вулиці один з тих, хто супроводжував підлітка, запитав, чи одержав він паспорта. Андрій відповів, що ні. Але ж тобі є 16 років, допитувалися особи у цивільному. Андрія привели до приміщення, що розташоване на ринку і на якому було написано «Міліція». У кімнаті, до якої його завели, перебували четверо чоловіків, три з яких були у міліцейській формі. Тут йому і почали задавати запитання про сусіда, який мешкає у будинку, де проживає і Андрій. Коли ж хлопець відповів, що не знає про нього нічого, його вдарили міліцейською палицею по ногах. Бив його один з присутніх, одягнутий у форму. Всі інші спостерігали і переконували підлітка у тому, щоб він зізнався. Після декількох вдарів по ногах Андрій впав, і тоді його почали бити по спині. Побитого його привели до квартири. Мама Андрія, коли повернулася додому, обурилась і звернулася до травмпункту. І до юристів Луганського обласного відділення Комітету виборців України. Розповідає представник комітету Олексій Свєтіков.
Факт побиття був зафіксований, подано скаргу до прокуратури.
Це вже не вперше на Луганщині працівники міліції знущаються над дітьми. Подібні випадки траплялись і у Сєвєродонецьку, і у Славяносербську, і у Красному Лучі. Міліція застосовує силу до дітей, намагається допитувати їх без присутності батьків. Олексій Свєтіков.
На жаль, ні. Ми вже проводили таку справу, яка трапилась у листопаді минулого року. Тоді теж затримали двох неповнолітніх хлопців і теж застосовували до них заходи, які ми вважаємо жорстокими.
Жодного разу правоохоронці, які знехтували законом, жорстоко поводилися з дітьми, не були покарані, як і належить. Олексій Свєтіков.
На жаль, поки що ні. Усі справи, які траплялися з побиттям співробітниками міліції чи у відділенні міліції, на жаль, усі ці справи йдуть по колу, відкривається кримінальна справа, потім закривається за нашою скаргою, знову відкривається, знову закривається. Це вже продовжується по першому випадку майже рік. Суто за корпоративну солідарність в лапках. Прокуратура покриває дії міліції. І це є, на жаль, цією системою, поки що як вийти з цього кола, невідомо.
Коли жінка разом зі своїм побитим сином прийшла до міського відділу міліції і почала скаржитись на неправомірні дії його працівників, то черговий, коли мати побитого підлітка заявила, що звернеться до прокуратури, запитав, чого, мовляв, ви тут нам погрожуєте. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
У рубриці «Голоси скривджених» історія мешканців кількох багатоквартирних будинків у Сімферополі, які об'єдналися проти будівництва у їхньому спільному подвір'ї приватного будинку. Міська прокуратура визнала його спорудження незаконним, але куди б громадяни не зверталися, звідусіль отримують відписки чиновників. Мовляв, це ваші проблеми, звертайтеся до суду. Наш кримський кореспондент Володимир Притула продовжує тему.
Історія ця розпочалася у лютому 2002 року, коли мешканці будинку номер 23 по вулиці Севастопольській у Сімферополі помітили у своєму колективному подвір'ї геодезистів. Знаючи, що їхній будинок розташований у центрі міста, де земля дуже ціниться, вони зробили запит до Сімферопольської міськради про те, чи планується поруч з їхнім будинком якесь будівництво. За місяць вони отримали відповідь за підписом заступника міського голови Сімферополя Пащенка, що, мовляв, не турбуйтеся, жодного будівництва там не планується. Але згодом мешканці будинку дізналися, що чиновник їм просто збрехав, оскільки ще місяць до цього міськрада дала дозвіл на приватизацію земельної ділянки у дворі якійсь громадянці Майстренко. Коли ж там розпочалося будівництво, мешканці цього будинку почали писати скарги, в тому числі і до прокуратури. Десятки таких скарг, написаних і відправлених за 2 роки у найрізноманітніші інстанції, не зупинили будівництво. Лише організувавшись в ініціативну групу і перекривши рух будівельній техніці, мешканці будинку номер 23 по вулиці Севастопольській зуміли привернути увагу до проблеми. Але й цього разу чиновники, пообіцявши людям підтримку, обманули їх. Лише після того, як до прокурора звернулася мешканка цього будинку, інвалід війни, у прокурорських працівників не знайшлося аргументів, щоб відмовити і опротестувати рішення міськради. Розповідає член ініціативної групи Людмила Горшкова.
Це не тільки моя оцінка, це мнення жильців нашого двора. Ми вважаємо, що взагалі-то наші руководителі нашого міста не виконують, в общем-то, свої обов'язки.
Вважає член ініціативної групи Людмила Горшкова. Вона каже, що особливе обурення сусідів викликала відмова постійного представництва президента України в Криму втрутитися у ситуацію. У відповіді з цієї інстанції на скаргу на бездіяльність чиновників міститься порада. Звертайтеся до суду. Людмила Горшкова продовжує.
Ми
не задоволені їхньою реакцією. Виходить, що в наявності порушення наших прав, а домогтися правди ми можемо лише через суд. Нас це не влаштовує. Ми не розуміємо, чому через суд ми мусимо примушувати людей виконувати їхні обов'язки. Заявила представниця ініціативної групи. Людмила Горшкова каже, що не впевнена в об'єктивності суду, який залежить від влади. Але вона та її сусіди мають намір продовжити боротьбу за своє подвір'я біля їхнього будинку. Вона переконана, що має на це право. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Однією з причин сучасної еміграції українців до країн Заходу є прагнення людини мати гарантії захисту своїх прав, насамперед соціальних. І нині держави Західної та Північної Європи забезпечують українцю такий рівень реалізації людських прав, якого він не має на батьківщині. Українка Марія Гасан у 1986 році виїхала до Стокгольма, згодом отримала шведське громадянство, була обрана до Рейхстагу, тобто парламенту Швеції, і нині є депутатом і працює у парламентському комітеті з цивільного права. Про життя українців у Швеції вона розповіла моєму колезі Віталію Пономарьову.
Пані Марія на власному досвіді переконалася, що вже з перших днів перебування на шведській землі українцям і мігрантам забезпечений однаковий з громадянами Швеції рівень соціального захисту.
Вже навіть з моменту подання заяви на постійне проживання він має надзвичайно великий соціальний захист у Швеції. Але це мова йде про його захист, про той мінімум, який людині необхідний для виживання. З моменту прийняття його на постійне проживання в Швеції, йому надаються абсолютно ті ж самі права, що й всім громадянам Швеції. Це право на медицинське обслуговування, на освіту, право на соціальний захист. І, що не менш важливо, що ти, маючи право на проживання в Швеції, після 3 років проживання в Швеції, ти маєш можливість бути обраним і приймати участь в виборах в місцеві органи правління. Тобто обласні органи правління і міські органи правління. Але, щоб бути обраним в парламент або приймати участь в парламенті, потрібно стати громадянином Швеції. Не можна стати тільки після 5 років проживання в Швеції.
Нарешті українець отримує шведське громадянство. Як до нього відтепер ставиться держава? Як до представника національної меншини чи як до шведа українського походження?
З боку держави до нього ставлення як до громадянина Швеції, звичайно. А якщо брати в індивідуальному плані, то вже залежить від самої людини, яке в неї відношення до тієї держави, де вона проживає. Чи вона дійсно стає громадянином Швеції, чи це тільки стоїть в паспорті.
Що ж до реалізації культурних прав українців Швеції, то тут державна політика спрямована на підтримку насамперед національних громад.
надається, наприклад, можливість дітям викладання рідної мови. Як найменше було 5 дітей, щоб можна було організувати викладання української, наприклад, мови в тій чи іншій школі. А от громади мають можливість при підтримці місцевих органів влади зберігати свою культурну ідентичність.
Ще однією особливістю шведського суспільства є потужний жіночий рух, який опікується також і збереженням культурної ідентичності українців.
На сьогоднішній день, наприклад, в Стокгольмі працює добре жіноча організація українки в Скандинавії. От якраз вони гарно зуміли організувати культурні міроприємства для дітей, підтримують зв'язки з громадою, стараються якимось чином зберегти свою культурну самобутність.
Це була українка зі Старокостянтинова на Хмельниччині Марія Гасан, яка нині є депутатом парламенту Швеції. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав у київській студії звукооператор Ватерина.